Друзі, всім привіт! Я називаюсь Володимир Богненко. Це подкаст «Добре, що ти тут». Я психолог-аспірант Інституту психології. І тут ми говоримо про сенси, про складні часи і часто про літературу. І що цікаво, от ми говорили про це сьогодні, що про літературу дійсно цікаво говорити. І сьогодні у нас тема дуже важлива про те, як говорити з дітьми про війну і про літературу, дитячу літературу війни. У нас в гостях Ольга Купріян. Вона...
Добрий день.
Добрий, вона письменниця і фахівчиня, і що мені дуже подобається, з дитячого читання, і редакторка проєкту «Барабука».
Так.
Ольга, дуже добре, що ви тут, я радий вас тут вітати. У нас завжди дуже тепла атмосфера, але перед тим, як ми почнемо цю тему говорити, я би попросив вас трошечки розкажіть про ваш досвід взаємодії з дітьми, тому що я точно знаю, що вам є що про це сказати. Але треба, щоб і люди познайомились з вами.
Так, дякую за це запитання. Я давно не говорила, що я з учительської родини, і обоє батьків у мене вчителі, і бабуся моя була вчителька. І всю свою юність я казала, ніколи не буду вчителькою, бо я пам'ятаю 90-ті, коли по півроку не платили зарплати, і зараз, очевидно, не те, щоб дуже добре з цією сферою. Але зараз я дитяча письменниця, дитяча підліткова, пишу книжки для дітей і підлітків, і з величезним задоволенням, власне, з ними спілкуюся. Ну, як мінімум раз на місяць я бачуся зі своєю цільовою аудиторією, але буває, що і частіше. Так само, ну, власне, в мене є донька, я з нею спілкуюся, я спілкуюся з однокласниками своєї доньки. Ну, загалом, дуже люблю дітей. І це мені дає величезну порцію натхнення для своїх книжок.
Угу, клас. Тоді точно добре, що ви тут. Я радий говорити про це. Давайте поговоримо про наших дітей, як їм допомогти проживати цю війну. Але додам трошки один штрих важливий, що зараз за підрахунками там ЮНЕСКО більше 5 мільйонів українських дітей зараз за кордон. І це величезна цифра. Ну, це навіть важко уявити. Навіть стадіонами не порахуєш, тому що там стадіон найбільший в світі,
ну,
там 100 тисяч.
Це 2 Києва, це, або там Київ.
Так. Це два дитячих Києва, так. Да. Як нам допомогти нашим дітям проживати цю війну? Бо очевидно, що ця війна надовго, і що вона взагалі така екзистенційна. Тобто це століттями було і буде продовжуватися це протистояння.
Так, власне... Це теж велике, об'ємне питання, і, мабуть, я одразу буду по пунктах відповідати, бо тут є різні складові. Я працюю як фахівчиня дитячого читання в лабораторії дитячого читання «Барабука». Це лабораторія при Національному центру «Мала академія наук України», і ми, ну, власне, ми як методистки досліджуємо дитяче читання і публікуємо там раз в певний період посібники для батьків, живі письменники про щось. І там ми розказуємо освітянам, батькам, бібліотекарям про те, як читати книжки, які там можуть бути питання, тригери, про що можна поговорити, як можна з ними погратися, тому що книжка справді може дати величезний поштовх для розмови. І от цю думку ми запам'ятаємо, тому що, власне, може вона дати поштовх поговорити про складне, і про переселення, і про досвіди, непрості досвіди війни, а всі наші діти, на жаль, травмовані війною. І та цифра, яку ви назвали, 5 мільйонів, ну, моя дитина була серед цих 5 мільйонів. Півтора роки ми провели в Польщі, і там я зрозуміла, наскільки важливо для дітей підтримувати їхню ідентичність в чужій країні. Бо діти дуже швидко схоплюють... Власне, адаптуються. Вони страшенно швидко інтегруються. На це працює школа, на це працюють, ну, всі на це працюють. Країна, яка приймає, працює на те, щоб діти швидко інтегрувалися. Моя дитина прям моментально почала говорити польською і співати польський гімн. І тут я зрозуміла, що, ну, тобто, треба докладати більше зусиль, щоб вона ідентифікувала себе ще, якби, як українка. І більше. Ну, тобто, в частини дітей ще може бути і більше ця проблема, тому що, принаймні, моя дитина зростає в українськомовній родині, а в когось немає навіть зв'язку з українською мовою. Дуже багато людей переїхало російськомовних, і Кожен раз ці діти, я з ними там теж дуже багато спілкувалася, бо я волонтерила на різних читацьких заходах, постійно ми з донькою інтегрувалися, десь соціалізувалися. Кожен раз ці діти ідентифікували себе через те, що я з України. І тут у мене був такий цікавий момент усвідомлення, що я зрозуміла, що ну ми ж говоримо, я говорю українською. От, тож ясно, що я теж з України, я знаю, що ця дитина з України, але для неї важливо саме усвідомлення того, що вона з України. Уже потім десь, уже коли я спитаю, з якого міста чи там з якого регіону, тоді вона може відповісти додатково. Але оця першочергова належність до того, до України, це для дитини важливо. І в мене є така думка, що ми можемо підсилювати цю належність і допомагати цим діткам теж через книжку. Через книжку українською, через книжку про, власне, досвіди, які ця дитина проживає, щоб вона себе впізнавала в тих книжках. І, бо це може бути єдиний зв'язочок в неї. Угу. От. Тому я адвокатую цю тему скрізь, що ми маємо писати про різні досвіди, які переживають наші діти під час цієї війни. І хотіла би окремо порадити, завантажити для себе посібник «Живі письменники. Як говорити з дітьми про війну та мир».
От. Ми його додамо в описі.
Так, він є у вільному доступі, в електронному вигляді. І, так, звісно, безкоштовно. І він призначений для освітян, для батьків, для вчителів, бібліотекарів, для психологів, для всіх, хто працює, власне, з дітьми. Тому що це питання, як говорити з дітьми про війну, воно у нас звучить давно, вже не один рік, 10 років, якщо точніше. Тому в цьому посібнику ми оглядаємо книжки за такий довгий період. Звісно, за останні 2 роки з'явилося прям дуже багато видань, і ну, їх там більшість. От, але ми мусимо пам'ятати, що це от тяглість і тривалість, вона довша, і розмова ця довша, і тема внутрішнього переселення в нас уже як мінімум 10 років. В цьому посібнику в нас також є статті від психологів, зокрема Світлани Ройс, і також окрема стаття про те, як говорити з підлітками, бо там є нюанси. Ми з моєю колегою Анною Третяк розробили навіть інтеграційний урок про різні наші досвіди, де ми пропонуємо в класах обговорювати, що різні діти проживають. Та, бо, ну от, моя донька, як пішла в школу в Києві, вона одна з тих, хто повернулися з Польщі, але хтось там приїхав з Херсона, хтось там провів весь цей час в Києві. Тобто їм треба якось між собою протертися, якось це обговорити, і ми пропонуємо з повагою ставитися до досвідів кожного з нас. От, ну, десь приблизно отако.
Угу, клас, дякую. Я... Мабуть, розкрию трошки карти в тому, що це дуже особиста теж тема, бо донька за кордоном навчається в школі в ірландській, але ну, я настояв в тому, щоб і в українській також паралельно, ну, типу, про всяк випадок. І тому це важливо, як ну, цю тему, як говорити про неї, і як взагалі ці сенси, діти їх досить швидко всотують. Давайте поговоримо саме про казку. Як, чи допомагає казка дитині і як саме? Як так?
Ну, тут є важливо розмежувати те, що є поняття казкотерапії. Казка – це як один із жанрів дитячої літератури, або і там підліткової, або й дорослої. Бо первинно казка була створена для того, щоб провести підлітків в дорослішання з процесом ініціації. От це такий дуже давній архаїчний жанр. Але зараз ми говоримо про літературну казку і про те, як у вигляді художньої історії поговорити, знайти цю точку входу в певну проблему. І часом, ну, зараз це ширше поняття книготерапії, бо ми беремо книжку певну на певну тему. Ми знаємо, що дитина, що дитині це може боліти, ну, як дорослі, та, які наближені. І ми маємо бути свідомими того, що книжка може тригернути дитину, і ми маємо бути поруч, щоб заспокоїти, щоб дати їй цей момент стабільності. Ну, це я говорю про найближчих зараз дорослих, от, які безпосередньо знають дуже добре дитину. Справді, книжки допомагають, і про цей напрям книготерапія заговорили, власне, широко після Першої світової війни. Ми зараз дуже ну, часто впроваджуємо ці практики, та, бо ну, інколи, ми знаємо, інколи дорослим буває складно почати якусь розмову. Інколи буває так, що дитина підриває авторитет дорослих і не хоче входити в цю розмову. Ну, припустімо, та скажіть нам поговорити з підлітками про секс. Тому що ні, угу. це ж не той момент. А от коли можна підсунути книжку, і ну, якщо це ще працює з підлітками та чи молодшими підлітками, окей, то хай буде. Ну, дитина ніби сама дізналася щось із книжки. Так само це працює з якимись тригерними моментами, коли ми знаємо, що там дитина стикалася зі смертю, і або там стикалася з травмою переселення, чи там з іншим. Ну, купа всього може про що поговорити. І ми можемо прочитати з нею книжку. Звісно, ми не завжди на цьому наголошуємо. Ми це, я кажу про фахівчинь з дитячого читання, що треба ознайомитися з книжкою самим.
І треба до того, як читати.
До того, як читати, тому що ми не знаємо, власне, де буде стояти оцей тригер, на який відреагує дитина. І мені моя колега нещодавно розказувала про випадок зі своєю донькою, як вони читали мою книжку «Коляда з лицарями». І для мене ця книжка прям дуже суперпозитивна, бо вона про Різдво, про повернення тата з війни. І от, а дитина відреагувала, ну, от неочікувано навіть для самої мами, тригернулася об те, що війни весь час тривають. Що це не те, щоб в нас така трагедія сталася, і це, і ми маємо надію, що ніколи знову. Та я зараз в лапки поставила це. От, але вони весь час повторюються і повторюються, і люди настільки глупі, що ну вони весь час це роблять. Ну і знову ж таки, та ми мусимо говорити про ці складні теми, але ми мусимо постійно добирати слова, щоб вивести дитину на якусь точку життя, точку світла, точку радості якоїсь від життя. Бо, як сказала ще одна моя дуже добра колега, ми народжуємо дітей для любові, а не для війни. І мені от важливо, що, знову ж таки, ми з колегами в цьому посібнику, як говорити з дітьми про війну, додали там ще ось це, що і про мир ми мусимо з ними говорити також, тому що ми їх вирощуємо, ростимо, любимо для життя в радості, в любові, а не для того, щоб вони постійно були у війні.
І от поки ви говорили, прям думка, що найбільша помилка батьків – це просто уникати теми і не говорити про це. От прямо з точки зору психології. Я згадав, не дитяча книжка, дуже. Один журналіст зустрівся з дітьми другого покоління батьків, які прожили Голокост. І більшість з них, і це просто він передав це як інтерв'ю, я не пам'ятаю назву книги, але він передає просто розмову, і більшість батьків не говорить ніколи про це. Це дуже травмуючий досвід. І донька каже, там одна з в одній історії, що я не пам'ятаю взагалі, що мама про це говорила. І тільки я зустріла її подругу, і вона мені розказала, що прожила мама. І тоді я зрозуміла вже після смерті мами. І це настільки травмуюче для неї. І я от розумію, що це справді складно говорити про, ну, особливо, якщо ти втратив будинок, там, втратив дім, втратив місце, де ти виріс, втратив не тільки якісь фізичні речі, а й екзистенційні важливі. Про це складно говорити, набагато легше уникати цього, але саме оце уникнення, воно, ймовірно, травмує в довгостроковому періоді набагато більше.
Абсолютно згодна. І про це, до речі, писала, ви як розповідали цю історію, це я чітко пригадала, про це писала Едіт Егер у книжці «Вибір», що, власне, вона так приховувала свою травму, вона пережила, це для глядачів поясню, вона пережила Голокост, концтабір, і потім народила дитину, потім мусила тікати ще раз в Америку, і з дитиною не говорила про те, що вона пережила. Ну і потім уже пізніше вона збагнула, що це було хибно, і що це, власне, її травма не говорила. Вона не хотіла себе там ще раз ятрити. От, але ну, зцілення неможливе без усвідомлення травми. І мені подобається, що у вас там біля вас лежить книжка Тані Стус, моєї колеги і моєї, власне, керівниці лабораторії дитячого читання Барабука, «Таємні історії великих і маленьких перемог». Тому що в Тані головна ідея в тому, що всередині історії міститься зцілення. І хоч кожна з цих історій, вона не є простою, І, наприклад, ми зараз стикаємося з тим, що ми мусимо багато говорити про, про людей із ампутаціями. І я бачу величезну зацікавленість в цій темі і острах з боку моєї доньки, їй 9 років ось буде, і мені дуже допомагає, коли в такій нетравматичній подачі, через те, що людина впоралася, через те, що вона там, ну, все одно має силу в собі, от, що ми можемо це проговорювати. І от ви говорили про оцю от помилку, та, не говорити з дітьми. І моя донька, власне, ну, цікаво, бо я дивлюся подкасти, теж відео військового Терена, Олександра Терена, «Відвал НІГ», якщо ви бачили,
да,
це шоу.
Дивлюся.
Воно дуже класно працює, власне, на інтеграцію людей з ампутаціями, на інклюзивність простору. І я з донькою про це говорила. Але клас. Вона боїться. От, і,
боїться, ну, говорити?
Ні, вона боїться дивитися. От чомусь її, власне, Сашко Терен її лякає, хоч він максимально позитивний.
Ну, да, дуже приємно.
І мені цікаво, ну, тобто, як воно, чому воно так працює. Але разом з тим, я ходила, буквально минулого тижня ходила до діток, які борються з онкохворобами, і розказувала їй про цю зустріч. Я кажу, що була дівчинка суперпозитивна, от, яка бореться з раком, і якій ампутували ніжку. І тут вона, видно, відчула якісь моменти, ну, що її поєднує. Вона себе засоціювала з цією дівчинкою, в них приблизно один і той самий вік. Вона попросила показувати її фотографії. Вона попросила розказати про дівчинку, гімнастку з Одеси, яка теж втратила ніжку внаслідок російських бомбардувань. І вона кілька разів попросила це повторити і показати. І тут я бачу, що наскільки все-таки важливо показувати героїв, ну, в які діти впізнають себе, можуть якось себе самоідентифікувати, наскільки важливо вводити таких персонажів в тексти, бо якби внаслідок радянської окупації ми ж багато людей з інвалідністю не бачили, і в книжках не бачили, в кіно не бачили, в телешоу не бачили, і таке враження, що їх не було. А зараз, ну, тобто, їх буде багато, і я з дитиною весь час про це говорю, щоб вона не тицяла пальцями, щоб у нас була спокійна розмова. Бо, знову ж таки, теж Сашко Терен в одному з випусків, напевно, у Львові, ну, не пам'ятаю, неважливо де, але був такий момент, коли в Буковелі, коли на нього, ну, дитина до нього підійшла потрогати протез, і мама забрала дитину. Ну, і так забрало досить різко. І потім, ну, він наголосив на тому, що так робити не треба. Що це, ну, що це якби і нормально, коли дитина прийшла, потрогала, спитала, щось розповісти. Тобто не треба так реагувати на людей з інвалідністю. І, ну, з іншого боку, я розумію, що, можливо, мама не знає сама, як реагувати, як поводитися. Можливо, мама це сприймає як втручання в особистий простір. От. Але важливо просто, щоб чим більше проговорювалися теми.
Так, да, абсолютно. Я вже розпираю сказати про те, що я останні більше 2 місяців хожу в військовий госпіталь і спілкуюсь якраз з хлопцями. І один з госпіталів – це місце, де саме люди з інвалідністю. Прямо, до речі, дуже важливо говорити людина з інвалідністю, не інвалід, там, не... тому що це така сама людина, як і ми з вами, просто у неї немає кінцівки чи там кількох. І я почав про це писати, причому... Зазвичай я описую просто, от у мене немає часу там на багато редагування, я описую просто от там наше спілкування без імен, геолокації і чогось, що може ідентифікувати, але я розказую. І я бачу, як, коротше, в суспільстві величезний запит на інформацію про військових і про те, чим вони живуть, що у них всередині. Тому що це інший світ, і, ну, небагато людей знають. Це 2 світи зараз. Цивільний світ і військовий. І про військових, і дітям також важливо говорити. Я
обов'язково, так.
Коли з донькою зідзвонююсь, теж розказую про це. І коли ти про це розказуєш, от що важливо? Спадає якась напруга і от розуміння, що щось таємне, щось незрозуміло. Тобто, чим більше світла, тим менше темряви. Чим більше даєш деталей, тим менше непорозуміння. І це от перша думка, яку я хотів сказати. А друга, що наративи зцілюють. Розказування історій дуже сильно підтримує і допомагає, коли ти просто розказуєш історію банальну історію, там, не знаю, виїзду з окупації, чи ти розказуєш історію війни дитині, вона краще розуміє, як це. Тобто, все, що оповите таємницею, стає страшним.
Однак ми мусимо тут наголосити, що ми підбираємо слова залежно від віку і досвіду запиту дитини.
Як говорити, щоб не було страшно? Давайте от питання якраз хотів про це.
Як говорити?
Як говорити про страшні речі, щоб не було страшно дитині?
Так, в посібнику, ми, про який я згадувала, і посилання, на який буде в описі цього відео, ми, власне, до кожної книжки, яку ми описуємо, ми, власне, наголошуємо на тригерах, які можуть бути. В дорослих також є свої тригери. Тому, якщо тема вам болісна, ну, може, ліпше відкласти її обговорення. Власне, перше правило – це вийти дорослому самому в точку якоїсь стабільності, сили, щоб говорити з цієї позиції дорослого, з дитиною. Бо якщо ми самі в процесі травми, то, ну, власне, дитина не отримає від нас підтвердження того, що все під контролем, все окей, і може навіть бути гірше, бо дитина вирішить, що їй треба дбати про дорослих. А це, ну, це нам не потрібно, це травма теж,
це
для дитини.
Дитину.
От, друга тема – це ми говоримо залежно від віку дитини. І пишуться книжки на різний вік. Пишуться книжки-картинки. От, я можу одну показати,
давайте,
бо я авторка її. Ось. Цю камеру я показую. Це книжка «Муркиця загубилася» про досвід евакуації за кордон із міста, яке бомблять. Це вона написана двома мовами, ось перекладена ще польською, бо я її писала в Польщі, і бо ця поїздка в Польщу. Це країна, яка перша мене сприймала і, мабуть, найбільше прийняла. І це також вдячність цій країні. Але, ну, власне, міст багато, і тут неважливо, що це Київ, тому що досвід такий переживали дуже багато людей. І що важливо було мені в цій книжці, після численних обговорень, власне, з колегами, коли ми шукали цю мову в проєкті «Як говорити з дітьми про війну», спершу він так називався, ми вийшли на те, що діти все одно залишаються дітьми. І з дітьми треба все одно гратися. І дітям цей рівень тривоги треба знизити. Так, ми маємо говорити з дітьми про те, про все, що відбувається, коли вони запитують. От, і ми маємо давати інформацію, ну, власне, в тій мірі, в якій вони її потребують і можуть перетравити. От, але первинно це все одно діти. І в цій книжці в своїй я з ними граюся. Я їм розповідаю про кицьку, яка загубилася в поїзді. Це реальна історія. Купа людей виїжджали з тваринами, тварини весь час губилися, ми їх шукали. І, тобто, якийсь первинний шар, який дитина має сприйняти, це історія, квест про те, як шукають кицьку. А якийсь уже глибинний шар, ну, то тоді, коли дорослі зазвичай плачуть, бо в них є свій досвід евакуації, от, то це вже, ну, якби інше. Це вже додатковий шар. Інколи діти його просто просковзують, не звертають на нього уваги. І це також нормально. Інколи дитина не потребує цієї розмови. Але ми маємо бути готові до того, щоб от є питання, ми на нього відповідаємо. Якщо нам треба, знову ж таки, та третій пункт, якщо нам треба подумати, якщо ми не готові відповідати, визначте чітко, коли ви дасте відповідь цю. Скажіть, припустімо, я зараз не можу про це говорити, але... Давай повернемось до цього, там ввечері питання, завтра я підготуюся, мені там треба щось почитати, погуглити. Інколи я кажу своїй дитині, мені треба погуглити. Або давай я ввечері пошукаю там ті відео з цією дівчинкою, гімнасткою з ампутованою ніжкою, і щоб тобі ввечері показати. Бо одного разу я була не готова і відкрила не те посилання, і там була дівчинка, власне, ще в лікарні. І це, ну, це досить травматично дитині асоціювати себе ще з цим процесом, як тільки травма сталася. От, і, ну, тобто я почула справедливий закид про те, що, мам, ти мене взагалі тримаєш зараз в небезпечному місці, от, мене можуть вбити, і все це може трапити зі мною. А треба було підготуватися, і треба було одразу показати відео, де дитина вже стабілізувалася, де от у неї такий гарний протез, де вона знову повернулася до тренувань. Та це, можливо, не вся правда, але діти не потребують цієї правди. Вони потребують стільки правди, скільки вони можуть прийняти.
Давайте я підсумую трошки. Якщо я правильно розумію, алгоритм такий. Бажано з дитиною просто говорити про це і... читати різні казки. Ми, до речі, сьогодні порадимо кілька. Спочатку прочитав сам, ти точно знав, що там немає тригерних речей.
Або можеш згладити їх якось.
Да, або можеш пропустити, згладити. Потім читаєш з дитиною, а потім обговорюєш. Це приблизний алгоритм. Якщо у дитини є питання або запит, чесно говорити про це тут і зараз, або сказати, поговоримо трошки
пізніше. І обов'язково пізніше. Повернутися. До
Головне того. Не сказати, поговоримо через 15 років. Це не спрацює. Добре. І також є питання ось таке. Якщо є бажання обговорити щось і створити казку, наприклад. От у мене не дуже працювало, я доньці на ходу щось видумував, якусь казку. Вона каже, пап, то це ж про нас, що ти лєпіш? Ну, десь так було. І я такий, не прокатіло, а так гарно йшло.
Ну, діти дуже добре щитують, власне. Але ну, мій метод, це я завжди нормально ставлюсь до того, що дитина щитає. Ну, це так і працює. Ти щось оце розказуєш, вигадуєш, дитина це щитує. Ви разом формуєте цю тему гумору спільно, якихось спільних історій. Це про стосунки з дітьми. Я завжди дитині кажу так, що це історія. Я пишу книжку про тебе. І от там буде таке, таке, таке. Вона може щось мене попросити додати, відняти. Звісно, якщо якісь такі геть крінжові моменти, я питаю, чи можна, щоб героїня, припустимо, колекціонувала козявки там, чи зрізані нігті. От, її це дуже смішить. Ну, це тема дитячого гумору, вона якби окремо йде, але діти розумні. Ми маємо це усвідомити, що діти розумні, ми з ними не мусимо говорити, як з манюсінькими там істотами, які нічогісінько не розуміють. Вони прекрасно щитують наш емоційний стан. І ми з ними можемо бути відверті, знову ж таки, в тій мірі, яка ну, може бути доступна дітям. От, щоб не перекладати на них весь тягар дорослого досвіду. От. Але вони завжди щитують. Це треба собі усвідомлювати, і якщо нам погано, то вони це побачать, і вони це будуть, власне, всіляко дзеркалити, щоб привернути увагу нашу до себе. Вони будуть погано поводитися, вони будуть паскудно поводитися, насправді. І я це теж переживала на своєму досвіді. Після евакуації до Польщі моя дитина півроку десь поводилася ганебно. Настільки ганебно, що це, ну, це було дуже складно. Я думала вертатися в Київ, оточений ще росіянами, бо не вивозила цього. А виявилося, що дитина так мій стрес віддзеркалює. І це теж треба розуміти, що от діти так роблять.
Важка тема, але я це спитаю. Давайте коротко ще, бо у вас є цей досвід, є чим поділитись. Батьки і діти на відстані. Як будувати стосунки, підтримувати їх? Бо я це проживаю зараз. І, ну, до речі, я просто поділюсь, я написав там кілька казок для не для доні, а просто, щоб, типу, це така сублімація внутрішньої любові до неї, мабуть. Я просто хотів виразити все це в казки. Але як підтримувати оці стосунки на відстані, щоб вони не згасали, а ставали міцнішими? Чи хоча б на тому ж рівні підтримували? Як у вас це було? Що можна сказати?
Насправді, я ж була з іншого боку. Тобто, такий досвід, як у вас переживав мій чоловік. І ну, от півтора роки вони були на віддалі з донькою. Я знаю, що це болісно, насправді. Якщо у вас стосунки близькі, якщо ви ну, з дитиною проводите багато часу, ви включений, дорослий в життя дитини, то ну, це складно. Я мала розлуку з дитиною щонайбільше це по місяцю. То лікування якесь, то я їздила десь на якусь резиденцію. Таке бувало. Чим менша дитина, тим це складніше насправді, тому що і вона за вами скучає, і ви за нею більше скучаєте. Чим більша дитина, тим більше способів підтримувати зв'язок. Можна ж, ну, на щастя, в нас є відео. Як казала мені одна американська єврейка, власне, з якою я познайомилася в Кракові, в музеї Галіція, це музей євреїв, власне, в Кракові. От вона мені казала, принаймні, у вас зараз є інтернет, і ви можете спілкуватися. І ну, я якось це усвідомила тоді, що справді. А, ну, тобто цей досвід наш, який ми проживаємо, він не є унікальний. Та? Багато хто його до нас переживав. Але у нас тепер є засоби, ну, інакші, щоб підтримувати близькі стосунки. І хоча це все одно, це завжди буде складно, бо, знову ж таки, маленькі діти потребують вас тут поруч. Вони потребують буквально фізичної вашої присутності, обіймів і всього такого. І, ну, інтернет цього не заміняє. Навіть якщо у вас будуть купа розмов про скайп, ну, це... якби це підтримує зв'язок, але це не заміняє обіймів. І в цьому трагедія, і в цьому складність. Угу. От, але, ну, ми можемо принаймні зменшити цю відстань, все ж таки користуючись цим. І є багато способів, власне, про які ми теж говорили, от впродовж всіх цих 2 років, якби ж читання книжок, знову ж таки, запровадження ритуалів тільки для того дорослого, якого немає, і щоб це була стабільність, і щоб це була певна визначеність. Тобто, от кожен, от ви розповідали, що у вас раз на тиждень дзвінок з донькою, ну от, і якщо він стабільно раз на тиждень, дитина знає, дитина цього чекає, це супер, вау, клас. У нас були теж дзвінки там ранкові на вихідних, от, і ми там снідали всі разом, і та дитина, звісно, бігає десь тут, там, але принаймні вона знає, що тато є. І, ну, вона якби в контексті, і він в контексті. І багато це потребує ресурсу, знову ж таки, від усіх сторін. Ну, тобто, якщо це двоє дорослих, які включаються в цей зв'язок. Один дорослий, який на відстані, ну, то він включається в свої ресурси, які може на відстані, та читання книжок по, не знаю, по скайпу, по телефону, чути голос, бо історії наговорені, це ж все одно історії, вони підтримують, і це традиція певна, і це певний ритуал, от, фотками обмінюватися. Але з другого боку, так, як мама, я теж знаю, що організаторські ці зусилля, ну, їх теж багато, ну, і треба, щоб в цьому зв'язку, в підтримці цього зв'язку були зацікавлені всі. Угу. І тоді дитина в це втягується, і для дитини є якась неперервність і розуміння, що та, тато зараз не тут, ну, не безпосередньо поруч, але немає такого, що коли ви потім зустрічаєтеся, це хто це? Хто цей дорослий? Та? І у вас немає, ну, да, теж такого відчуття, що є розлука, але все-таки є зв'язок оцей.
Про це просто варто говорити, угу, тому що таких сімей зараз і таких відносин дуже багато. І я ще додам один лайфхак, який класно працює. 2. Ігри,
угу,
і фокуси. Я не знаю, але донька показує фокуси, угу, мені по відео. Не знаю, там просто накривається покривалом, каже, де я? Нема мене. Ну, типу.
Угу.
Або ігри, там, в крестики, ноліки. Там навіть, угу, от ми вчора грали на плітки в ванні.
Угу.
Вона став... Тобто в її, угу, ванні на плітки ми грали в хрестики-нолики, так, і вона мене вчора виграла. Вітаю, Стеша. Давайте, у нас швидко дуже летить час. У нас супер багато книжок класних. Давайте ми їх покажемо, порадимо. Тому що те, що я бачу, люди прям дуже цінують це, вдячні. Тому розкажіть, ви з собою щось принесли, покажіть.
Так, я принесла. Я почну з тієї книжки, яка, як на мене, одна з найважливіших. Це «Воює вина» видавництва «Видовництво». Це продовження серії, власне, «Дівчата можуть усе». Ось тут воно видно. От, і це про внесок жінок у нинішню війну. Я тут писала одне з оповідань. Тут загалом 25 героїнь, 25 авторок оповідань і 25 художниць. І я писала про бойову медикиню Олену Шарговську. Це важливо, тому що, ну, власне, нам треба показувати, що і такий досвід є жіночий. І це в темі феміністичного якогось руху теж дуже добре працює. От, і плюс ця книжка благодійна, і від неї прибуток іде до фонду «Ветеранка», який опікується жінками на війні. Тут я хочу показати, це моя найновіша серія «Панна». Вийшла в видавництві «Ранок», «Панна Софія», «Панна Оля» для підлітків. Це веселі книжки, ну, принаймні, я так щиро сподіваюся, що вони смішні. От, я люблю цю аудиторію, і це спроба якось, ну, просто вийти, теж поговорити про якісь теми. Наприклад, в «Пані Олі» я говорю про досвід, який проживає дівчинка, мама якої має ментальний розлад. І ну, тут теж таких там не зовсім прям багато в нашій літературі, тому це важливо. Це одна з моїх улюблених книжок, які, власне, я написала, Мирослава та інші з нашого двору, і вона про абсолютно буденне життя, про реалістичне, яке буквально відбувається в нашому дворі. От написала я її до повномасштабного вторгнення, але війна вже тривала довгий час, і тому тут є і військові, і тут є переселенці ще тоді з Алчевська, бо це важливе для мене місто, звідти мій тато. І тут, що важливо, тут ось я завжди дітям показую цю сторінку і пропоную вгадати, що не так з літаком «Мрія». Тут є літак «Мрія», от, але на ньому менше турбін, ніж має бути. От, на цьому прикладі я показую, що дорослі також можуть помилятись. А літак «Мрія» тут як символ того, що ми відчуваємо, коли бачимо щось настільки прекрасне і величне, що над нами пролітає, і настільки безтурботне, як саме дитинство. Власне, тут теж є смерть в цій книжці. Тут є війна вже, хоч вона ну, десь далеко ще. Але ми говоримо про те, що діти є діти, і в них є абсолютно це щаслива якась мить дитинства, і я пробувала її зафіксувати навіть поміж тим, що є купа багато всякої жахливої реальності.
Дякую. І я теж трошки взяв з собою книжок. Вони теж про війну. Перша, ви вже говорили трошки про неї. Я її купив, і скоро ця книжечка полетить в Ірландію. Але у нас так вийшло, що я спочатку сам читаю, насолоджуюся, потім відправляю. Тут речі розказують важливі історії, і це так терапевтично і так цікаво, мені дуже сподобалось. Авторка Тетяна Стус, таємні історії маленьких і великих перемог.
Важливо, що вона є абсолютно безплатна, є аудіо цієї книжки на Абук, і начитала Олена Тополя, тобто можна її скрізь слухати.
Я не знав, клас. Друга, це «Отвал башки», мабуть, навіть не тільки ніг. Книга називається «Поганець пане Гам», я її вже тричі перечитував, дуже смішна. З супер гумором, смішним, веселим, відірваним на всю голову, як я люблю, коротше. І дуже раджу, є дві книжки про пана Гама, автор Енді Стентон. І третя – «Пригоди Петсона і Фіндуса». Ольга, дякую вам, завдяки вам я її почав читати. І донька теж буде читати. Чим ця книжка класна? По-перше, тут є дуже багато класних малюнків, і їх приємно роздивлятись, просто ти зависаєш і роздивляєшся. Це спілкування між Петсоном і його котом Фіндусом, воно дуже якесь терапевтичне і приємно діє.
Бо в коті ми впізнаємо дитину, дитячий персонаж, а в Петсоні ми впізнаємо себе дорослого, свої да, реакції. Да.
Ми завжди так діємо, впізнаємо себе, і це катарсис. Да. Час супер швидко летить, і на бліц я підготував 8 питань, але буде одне.
Добре, окей.
На жаль. Але я питаю коротко, ви відповідаєте не обов'язково коротко, але бажано. В чому найбільша сила?
А в тому, щоб радіти життю. Супер коротко.
Неймовірно коротко. Тоді у нас є ще друге питання, топ-3 улюблених казки.
Так, це я готувалася. Перша казка «Коти Горошко», тому що вона, як на мене, визначає нашу якусь національну ідентичність. Скільки разів «Коти Горошко» не потрапляє в величезну халепу, скільки разів його зраджують, але він кожен раз він виривається, і кожен раз він робить щось таке прям величне, ну він реально герой.
Wow.
І ну, в кінці, власне, казки він навіть має дуже велику травму фізичну, але все одно він перемагає. Одна казка, добре.
Okay. Друзі, будемо закінчувати. Час супершвидко летить. Дякую вам, що ви були з нами. Ольга, неймовірно радий, що ви були тут. Добре, що ви тут. У нас завжди офігенні гості, тому підключайтесь через тиждень. І, будь ласка, читайте своїм дітям класні казки. Опа.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.